مؤلف سمیرشت مویم خاندان سمیرشت شیر تیپالیکلاری ارتسته جایشکن فیرمه ایسکیچه اسلوبدگی تاشلی اوی و باشقه بینالر بلن قرشلگن ایده ایشیک تپسیگه اوی قرولگن سنه 1673 دیب اویلگن بو رقم ایسکی کلرنگ امارت اطرافنی اورب ترگن درختلر دک اشبو منظرنین اجرالمس قسمگی ایلنگن Bu yerda istiqomat qilayotgan odamlar shu uy kabi tepsa tebranmas, sog'lom va kamtar kishilar edi. Ular 300 yildan beri shu yaqin atrofdagi yerlarga ishlov berish bilan kun kechirishardi. George Meadows 50 yoshda. Xotini undan 1-2 yosh kichik edi. Ikkalasining ham kuch-quvvatga to'lgan payti, qaddi-raso, sog'lom kishilar. Farzandlari 2 o'g'il, 3 qizi ham ko'rkam va durkin edi. Men bunchalik ahil oilani ko'rmagandim. Barchasi quvnoq, mehnatsevar va bir-biriga mehribon kishilar. Ular eskicha hayot kechirishar, baxtli va shu baxtga munosib edilar. Lekin uyning egasi George Meadows emas, uning onasi edi. U 70 yoshlardagi novcha, oq sochli, halol va o'z qadrini biladigan ayol bo'lib, yuzini ajim bosgan esa-da, qarashlari tetik va zirak edi. Uning so'zi xonadonda ham, fermada ham qonun hisoblanardi. Biroq ayol hazilni tushunar, joriy etgan qoidalariga qaramay ancha shafqatli edi. Odamlar uning hazillaridan kulishar, keyin aytib yurishardi. Bir kuni uyga ketayotganimda Mrs. Meadowsning kelini Mrs. George'a uchratdim. U juda ta'sirlangan ko'rinardi. "Bilasizmi, bugun biznikiga kim keladi?" so'radi u mendan. "George Meadows amaki." Xitoyga ketgan edi-ku, o'sha kishi. Yo'g'e, men uni olamdan o'tgan deb yuribman, dedim men hayratlanib. Hammamiz ham shunday deb o'ylardik, dedi Mrs. George. Men George Meadows amakining tarixini bir necha o'nlab marotaba eshitganman. U qadimgi hikoyalarga o'xshagani uchun menga juda yoqardi. Aytishlaricha 50 yilmi, undan ham ko'proq yil ilgarimi Mrs. Meadows hali Emily Green bo'lgan vaqtlari George Meadows amaki va Tom ikkalasi unga oshiq bo'lganlar. Emily Green Tomga turmushga chiqqach, George dengizga jo'nab ketadi. Ular George'ni Xitoy qirg'oqlariga yaqin joyda ekanini eshitishgan, ammo 20 yil davomida u ora-sira sovg'alar jo'natib turgan xolos. Keyin esa butunlay daragi yo'qolgan edi. Tom Meadows o'lgach, uning bevasi George'ga xat yozadi, ammo javob kelmagach uni o'ldiga chiqarishadi. Lekin 2-3 kun avval ularni hayratda qoldirib, Portsmutdagi dengizchilarga ijara beradigan uy xodimasidan bot kasaliga chalingan George Meadows 10 yildan beri o'sha yerda yashayotgani haqida xat keladi. George'ning katta jiyani Albert uni olib kelish uchun mashinada Portsmutga ketibdi. Bugun tushdan keyin qaytishar ekan. Tasavvur qiling, dedi Mrs. George. U bu yerlarga 50 yildan beri kelmagan. U hatto endiga 50 yoshini nishonlaydigan mening George'imni ham ko'rmagan. Mrs. Meadows bu haqda nima deb o'ylaydi, so'radim men. Uning qanaqaligini bilasiz-ku. O'rnida o'tirgancha o'zidan o'zi jilmayadi. Topgan gapi George ketganda kelishgan yigit edi, lekin akasiday sadoqatli emasdi dedi. Shuning uchun ham Mrs. Meadows George'imning otasini tanlaganda. Mrs. George meni kechqurunga mehmondorchilikka taklif etdi. Uyidan bo'lak yerni bilmaydigan dehqon ayollarga xos soddaligi tufayli u mehmon bilan ikkalamizning gaplashadigan gapimiz ko'p deb o'ylardi. Kech bo'lishini sabrsizlik bilan kuta boshladim. Men kech tushganda bordim. Kirib borganimda butun oila jam ekan. Ular yeriga tosh yotqizilgan katta eski oshxonada to'planishgandi. Eng yaxshi ipak ko'ylagini kiygan Mrs. Meadows olov yonidagi o'zining kursisida qaddini tik tutgan holda o'tirar. O'g'li va kelini, nabiralari esa stol atrofiga o'rnashgandi. Kaminning boshqa tomonida bir chol o'tirardi. U juda ozg'in, terisi va misoli o'ziga katta eski kamzul misol suyaklaridan ochilib turardi. Sariq yuzi burishgan, og'zida qarib tishi qolmagandi. Qo'l uzatib ko'rishdim. Bu yerlarga eson-omon yetib kelganingizdan xursandman, Mr. Meadows, dedim.
Kapitan,
gapimni to'g'riladi chol. U bu yerga yurib keldi, dedi katta jiyani Albert. Darvozaga yetganimizda meni mashinani to'xtatishga majbur qildi. Piyoda yurmoqchiligini aytdi.
Shuni ham unutmangki, 2 yildan beri to'shakdan turmagan edim. Meni ko'chaga ko'tarib chiqib, mashinaga solishgan edi. Endi hech qachon yura olmayman deb o'ylagan edim. Lekin anavi xayrig'ochlarni ko'rganimdan keyin yana yura olishimni his qildim. 50 yil avval shu yo'lni bosib jo'nab ketgan edim. Hozir yana yurib qaytib keldim.
Bema'nilik bu, dedi Mrs. Meadows.
Bu menga foyda berdi. Hozir o'zimni 10 yildan beri birinchi marta ancha yaxshi his qilyapman. Men hali sendan uzoqroq yashayman, Emily.
Unchalik qattiq ishonma, javob berdi Mrs. Meadows.
Menimcha hali hech kim Mrs. Meadowsning ismini aytib murojaat qilmagan edi. Shuning uchun cholning Emily deyishi go'yo odobsizlikdek tuyuldi. Mrs. Meadows esa unga ko'zlarida ma'noli tabassum bilan boqdi. Chol xonimga tishsiz milklarni ko'rsatib, miyig'ida kulib gapirardi. Bir-birini yarim asr ko'rmagan bu ikki qariyani kuzatib, qachonlardir shu chol shu kampirni sevgani, u boshqasiga ko'ngil qo'yganini o'ylash g'alati edi. Shu kampirni deb ota-bobolarining uyini tashlab ketgani, quvg'inda yashagani o'ziga g'alati tuyulyaptimi, yo'qmi, shuni bilgim kelardi.
Kapitan Meadows, siz uylandingizmi? Deb so'radim.
Yo'q, albatta, dedi u jilmayib. Nega desangiz, men ayollar haqida haddan tashqari ko'p narsani bilaman.
Bu shunchaki gap, e'tiroz bildirdi Mrs. Meadows. O'z vaqtida 5-6 ta qora xotining bo'lgani haqida eshitsam ham sirayam ajablanmasdim.
Xitoyliklar qora emas, Emily, qanaqasiga bu narsani bilmaslik mumkin? Axir ular sariq-ku.
Balki shuning uchun ham sen bunaqangi sarg'ayib ketgandirsan. Seni ko'rganimda sariq kasal bo'lganmi deb o'yladim.
Men sendan boshqa hech kimga uylanmayman degandim, Emily. Mana uylanmadim.
U bu gapni erkakchasiga oddiy qilib aytdi.
20 milni oyoqda bosib o'taman degandim. Buni ham qildim, dedi qariya.
Uning so'zlarida qoniqish hissi bor edi. Uylanganingda afsuslanishing ham mumkin edi, gap tashladi Mrs. Meadows. Qariya bilan men Xitoy haqida ozroq gaplashdik.
Men Xitoyda har bir bandargohni 5 qo'limday bilaman. Kema suzishi mumkin bo'lgan hamma joyda bo'lganman. Sizni shu yerda 6 oy ertalabdan kechgacha olib o'tirsam ham, umrimda ko'rganlarimning yarmini ham aytishga ulgurmayman, dedi George Meadows.
Ko'rib turibman, baribir bir tayinli ish qilmabsan, George, dedi Meadows xonim ko'zlarida o'sha tabassum bilan. Boylik ham orttirmabsan.
Pul to'plash menga to'g'ri kelmaydi. Ishlab topdingmi, sarfla. Bu mening shiorim. Ammo bir narsani aniq ayta olaman. Agar hayotimni qayta yashab o'tish imkoni bo'lganida, xuddi shunday yashardim. Hamma ham bunday deya olmaydi.
Rost, dedim men ham. Unga hurmat bilan qaradim. Bu tishi tushib ketgan, kasalmand, kambag'al chol hayotini yaxshi yashagan. Endi undan ko'ngli to'q bo'lib o'tirardi. Meadowslarning oldidan qaytayotganimda qariya ertaga yana kelishimni aytdi. Ertasi kuni tongda qariya meni ko'rishni xohlaydimi, yo'qmi deb ikkilandim. Ammo borishga qaror qildim. Qayrog'och ekilgan chiroyli yo'ldan o'tdim. Bog' ichiga kirganimda Mrs. Meadows gul uzayotgan ekan.
"Xayrli tong, Meadows xonim."
Xonim boshini ko'tardi. Quchog'i to'la oq gul. Uyga kirsam, pardalar tushirilgan. Hayron bo'ldim. Chunki Meadows xonim quyoshni yaxshi ko'rardi.
"Kapitan Meadows qalay?" deb so'radim undan.
"U o'zi bemulohaza odam edi," javob berdi xonim. "Bugun ertalab Lizi choy olib kirsa, joni uzilibdi."
"O'libdimi?"
"Ha, uyqusida o'libdi," dedi Meadows xonim. "Bu gullarni xonasiga qo'yish uchun uzayapman. Nima ham derdim, shu eski uyda jon taslim qilganidan mamnunman. Meadowslar uchun bu ko'p narsani anglatadi.
Kecha qariyani uxlashga ko'ndirguncha eslari ketibdi. Chol uzoq hayotida boshidan o'tgan hamma voqeani gapirib beribdi. Qadirdon xonadoniga qaytganidan juda xursand ekan. Shuncha yo'lni hech kimning yordamisiz o'z oyog'i bilan bosib o'tganidan g'ururlanib, yana 20 yil yashayman deb maqtanibdi. Lekin toliyi bor ekan. Ajal so'nggi nuqtani o'z joyida qo'yibdi. Missis Meadows qo'llaridagi oq gulni hidladi. Uning qaytib kelganidan xursandman. Tom Meadowsga turmushga chiqqanidan keyin George ketgach, yaxshisiga tegdimmi yo'qmi deb doim ikkilanardim. Hozir barcha qilgan ishlarim to'g'riligiga amin bo'ldim, dedi Meadows xonim xotirjamlik bilan. Men xonadonni tark etarkanman, dunyoda mana shunday bag'ri keng va sadoqatli insonlar borligi qanday yaxshi, deya o'ylab ketdim.